La Agrupación Apícola de Galicia organiza este próximo viernes una jornada en la cual se va a llevar a cabo una visita guiada al importante patrimonio etnográfico cerero, es decir, relacionado con la cera de Galicia, y se va a hacer en el concello de Covelo porque tiene un museo precisamente dedicado a la miel, a ese patrimonio cerero. Y para hablar de este asunto ya tenemos con nosotros aquí en COPE a Esther Ordóñez, que es miembro de la Agrupación Apícola de Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde, Esther, ¿todo bien?
Boa tarde, grazas a vos por deixarnos un oco para poder falar, bueno, pues desta visita tan interesante.
Moitas veces, ou creo que moitos de nós non somos conscientes da importancia que ten o que se chama o patrimonio cereiro, esa historia da cera para elaborar as candeas, as velas que iluminaron no seu momento as nosas casas, tamén as igrexas, e aí a nosa Galicia ten unha importancia especial e tamén particularmente Covelo, que é onde se vai realizar esta visita guiada, esa charla.
Pois sí, a verdade, bueno, pues ahora non se utilizan tanto como tiven dis as candeas, pero creo que ademais, bueno, pues ahora están outra vez en uso. Sí que realmente, bueno, pues detrás de estas candeas pues hai moitísima laboura. Para empezar, pues as nosas abellas que fan a cera que utilizan nas colmeas, pero despois tamén os apicultores e apicultoras que transforman esa cera dos panais en, bueno, pues esas candeas que despois chegan ás nosas casas. Ademais, recordar que esta cera, estas candeas feitas con cera de abella, pois realmente teñen pois unha forma de utilizalas pois muitísimo máis saudable que outro tipo de candeas que non son de cera de abella, que son, bueno, pues de outro
de produtos,
tipo
sí,
de produtos que non son tan saudables.
Derivados
entonces,
do petróleo, bueno, claro.
Claro. Entón, aí sí que, bueno, pues destacar isto. Bueno, pues nesta visita guiada, pues o que queremos pôr en valor é pues, o patrimonio cereiro que hai en Galicia, que además, bueno, pues creo que somos uns dos máis importantes a nivel da península, que temos ademais patrimonio bastante recuperado, ainda hai outros que, bueno, pues están en recuperación e que había que, bueno, pues decir as administracións que realmente o patrimonio etnográfico é moi importante e que deberían de poñelo máis en valor, pero non só tamén botar a culpa ás administracións, sino que moitas veces tamén pois nós mesmos o temos que poñer en valor. Por eso, bueno, desde a Agrupación Apícola de Galicia estamos facendo esta visita guiada con Damián Copena, que é o investigador e profesor da Facultade de Administración e Dirección de Empresas, que realmente, bueno, pues xa fixeron un estudio de investigación sobre este patrimonio cereiro e xa leva moitos anos traballando sobre elo. O facemos en Paraños, porque ademais, bueno, pues en Covelo hai un importante patrimonio xa recuperado, donde ademais hai un museo, que é o Fabun, que donde hai un lagar de cera moi importante, bueno, pues se lles explicará ali toda a transformación desa cera ata chegar ás candeas realmente.
É dicir, unha visita guiada de carácter etnográfico para todos os curiosos ou simplemente xente que, como digo, que queira coñecer ese proceso tradicional de elaboración dunha candea, dunha vela. Pero máis alá deste asunto tamén ides falar dunha praga que realmente está poñendo en bastantes, en serias dificultades o que son as abellas, que son, en definitiva, ao fin e ao cabo, quen son as elaboradas, as encargadas de elaborar ese material co que se farán as ceras.
Pois sí, a verdade, bueno, pues outra cousa que dende sempre dende a Agrupación Apícola de Galicia nos gusta reivindicar é que, bueno, pues as abellas son moitísimo máis que os produtos directos que dan, pues esa cera, para facer as candeas, pois o mel, o própole, o pole, pero, bueno, pues sobre todo son importantísimas pois pola polinización. Bueno, pues estamos nun momento complicado para a apicultura porque temos moitas problemáticas, pois a velutina, que é unha especie invasora que por desgraza pois veu para quedarse, temos o cambio climático que nos está afectando moito pois tanto a sanidade das colmeas como tamén a producción de mel e outros produtos da colmea. Temos pois todo o mel que entra de fora pois a moi baixos prezos e ademais, bueno, pois que non é tan seguro como que realmente pues temos aquí. Uh-huh. Pero despois, bueno, tamén temos a Barroa, que sobre o que vai a ir esta charla, que é un enemigo das colmeas, que bueno, xa fai que chegou de fora tamén, o do mesmo xeito que a vespa velutina, tamén é asiático, bueno, pues xa chegou a España no 85, pero, bueno, pues ainda le vamos loitando con ela, ainda nos dá moitísimos problemas. De feito, bueno, pues houve mortaldade de colmeas este inverno, pues debido a este pequeno ácaro que afecta as colmeas. Entón, bueno, pues nesa charla o que lle vamos a dar pues unhas pautas para ver novas alternativas para tratalas. De cara aos consumidores, comentar que, de todos os xeitos, o único tratamento que se fai nas colmeas é que non teñan problema, porque, de feito, bueno, pues, que son veterinaria da Agrupación Apícola de Galicia, se controla que realmente o mel non teña ningún problema con respecto a residuos de tratamentos nin nada, porque ese tratamento se fai cando solo está a cámara de cría, non cando están recollendo mel. E ademais, bueno, recordar de esos consumidores que por eso é tan importante que busquen a contraetiqueta do mel de Galicia, porque eso o que lles garante é que se controla o mel dende a colmea ata o punto de venta, e ademais que é mel 100% galego, é dicir, que non vai mezclado con ningún tipo de meles que veñen de fora, que non se controlan, e que ademais, bueno, pues son unha competencia desleal pues para o noso sector apícola.
Pois Esther Ordóñez, da Agrupación Apícola de Galicia, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben nesta charla deste próximo venres en Covelo.
Moitas grazas, e bueno, que están todos invitados a poder asistir, e estaremos encantados de explicarlles, si non son apicultores, pues o patrimonio cereiro que temos, que é moi importante para todos, e aos apicultores e apicultoras, pues que se queden despois a charla.